Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде тыңдаучулар? Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Нуклей Бестей. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңызды айтып өтөйүн. Бас прокуратура интернет сайтта жарыяланган телефон аңгемелерди көчүрүп баскан басылымдардын жоопко тартылатынын катаң эскертти. Халкаралык баспасөз Казак мунайы Ресейде айналып, Транскавказдык бактын кетип жатыр, ал газ магистралынын тагдыры кол үстүндө деп жазууда. Баян өлкө аймагында казактардан Моңгол парламентине экинчи мерте сайланган Жеки Халидолла алымен сұхбаттасынамыз. Және Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Және өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскені жайлы айтамыз. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырамыз. Дүниежүзілік диабетке қарсы күрес күніне арналған Алматыда өзіңді диабетке тексер атты қайырымдылық шарасы өтті. Онда қандағы глюкозаның құрамы диабет ауруларының белгілерін анықтау тегін тексерілді. Және диабеттен емделудің жаңа әдіс-тәсілдері айтылып, диабет ауруына қатысты фильм көрсетілген. Қазақстанда қант диабетімен ауыратындар саны күннен күнге өсіп барады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстанда 157 мың адам осы дертке шалдыққан. Жалпы әлемде 250 миллионнан аса адам осы диабет ауруымен ауырады. Егер онымен күрес жүргізіп алдын алмаса, алдағы 20 жылда дертке шалдығушылар қатары екі еселенуі мүмкін дейді мамандар. Қарашаның 19-ында Қазақстанда қаржы нарығының дамуы туралы қазақ тілінде хабар таратқан ақпарат құралдары марапатталатын болады. Қалам қаржы 2008 деп аталған екінші республикалық байқаудың жеңімпаздары сәрсенбі күнгі баспасөз мәслихатында мәлім болады. Бұл дәстүрлі байқауды Альянс Банк акционерлік қоғамының бастамасымен Image Partner коммуникациялық тобы өткізеді. Бүгін әлемдегі жетекші әрі экономикасы өркендеген елдердің жетекшілері Вашингтонда бас қосып, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылайды. Жұма күні әлем елдерінің басшылары Ақ үйде бас қосты. Олар ғаламдық қаржы жүйесін реформалау мен әлем экономикасын соңғы 80 жылдан бергі ең қиын дағдарыстан шығару жолдарын қарастырды. Еуропадағы өзінің Косоводағы өкілінің кеңсесіне болған шабуылды айыптап отыр. Жұма күні кешкісін өкілдік ғимаратына жарылғыш зат лақтырылғанда терезелер қиырлап, біраз көліктерге зақым келген, бірақ ешкім жараланбады. Еуропадағының төрағалығындағы Францияның мәлімдемесінде Еуроодақ Косоводағы арнайы өкілінің кеңсесі алдында болған шабуылды қатты айыптап отыр делінген. Және ол мәлімдемеде одақ Косовода заңдық тәртіпті орнату тұрғысындағы жұмысы мен миссиясын жалғастыра береді дегенді айтты. Бүгін ақш әскерилері Ауғанстанның Пактия уәлаятындағы жарылғыш заттар жасайтын өндіріс орнына қарсы рейд кезінде 10 бүлікшіні өлтірген. Әскерилердің айтуынша сарбаздар Пәкістандағы экстремистерді басқарып отырған Жалалуддин Хакканидің содырларын сана қалған. Кезінде Құрама Штаттар Хакканиді Совет одағы күштеріне қарсы шыққан еркін күрескер деп атаған, бірақ бүгінде ол талибандарға өте жақын деп танылып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Біріккен ұлттар ұйымының ресмилері азық-түлік бағасының қатты қымбаттауынан көптеген ауған фермерлер астық пен басқа да дәнді дақылдарды өсіріп жатыр дегенді айтты. Ұйымның Венада орналасқан есірткі мен қылмыс кеңсесінің басшысы Антонио Мария Коста сенбі күні Римде айтқанында, фермерлердің астық өсіре бастауына 2004 жылдан бері апиынның бағасы жылына 20% төмендегені де түрткі болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымындағы ақш елшісі Ирактағы қақтығыс күрт азайғанымен елдегі бүлікшілдерден төнген қауіп әлі қалып отыр дейді. Қауіпсіздік кеңесіне осылай деген Залмай Халилзаттың айтуынша, 2007 жылдың маусымынан бері Ирақ тұрғындарының ақш пен Ирақтық қауіпсіздік күштерінің өлімі 80% азайды. Десе де Әл-Қайда мен Иранның қолдауындағы содырлар мен басқа да бүлікшілдерден төнген қауіп қатер жойыла қоймады. Біріккен ұлттар ұйымының Ирактағы елшісі де қауіпсіздік кеңесіндегі сөзінде Ирақта күнделікті қалыпты өмір көріне бастағанымен алдағы жылға жоспарланған оға байланысты қақтығыстар қайта көтерілуі мүмкін деп ескерткен. Венесуэла президенті Уга Чавес қазіргі уақытта өз елі Ресеймен бейбіт мақсаттағы атом энергиясын дамыту бойынша жұмыс жасап жатқанын айтты. Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Чавес Ресей президенті Дмитрий Медведевтің осы айдың соңында Венесуэлаға сапары алдында ресейлік және венесуэлалық техникалық топ жұмыстарын бастап кетті деді. Осыған дейін Чавес Ресеймен ядролық ынтымақтастық келісімін жасауды қарастырып жатқанын айтты. Чавес билікке келген 2005 жылдан бері Венесуэла Мәскеумен байланыстарын күшейтіп, 4 миллиард доллар болатын Ресейдің қару-жарағын сатып алды. Американдық басылымдар жаңа сайланған президент Барак Обама өз әкімшілігіне Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы етіп жағу хатчы этүү жагын карастырып жатыр деп жазууда. Ол расмий түрдө нактыланган жок, бирок Обама менен Клинтондун бейсенби күнү Чикагодо кездешкени жайлы хабарды алардын өкүлдөрү жокко чыгармайды. Хиллари Клинтон Обаманын президенттик демократиялык партия атынан бирге түшкөн карсыласы болду. Одан 4-карашадагы шайлоого дейин Клинтон Обамага катты колдоон танытты. Обама каңтардын 20-сында АШ президенти ретинде ант кабылдап кызметине кириседи. Чехиянын жетекчи ресмилери Франция президенти Николя Саркозидин Чыгыш Европада АШ-тын зымырандан коргонуш жүйөсүн салууну токтотууга чакыратындай өкүлеттиги жок деп отур. Ницца каласында өткөн Евроодак Ресей саммитинен кийин Саркози Курама Штаттардын Чехия менен Польшада зымырандан коргонуш жоспары менен оган каршы Ресейдин Одак чекарасына жакын жерде зымыран орнотуу жоспарларын токтотууга чакырган. Сенби күнү таңертең Чехия менен Польшанын сырткы иштер министрлери АШ-тын жаңы шайланган президенти Барак Обама Курама Штаттардын зымыран коргонуш жоспарын алга тартады деген үмүттөр билдирген. Палестина ресмилеринин айтуунча, дүйшөмбү күнү Палестина президенти Махмуд Аббас Израилдин бийликтен кетип бара жаткан премьер-министри Эхуд Олмерт менен кездешпекчи. Сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштырып өттүк. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын бир сагаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның бас прокуратурасы интернет сайтта жарияланған телефон әңгімелерді көшіріп басқан басылымдардың жауапқа тартылатынын қатаң ескертіп отыр. Халықаралық баспасөз Қазақ мұнайы Ресейде айналып, Транскавказдық бағытпен кетіп жатыр, ал газ магистралының тағдыры қыл үстінде деп жазуда. Баян өлгей аймағында қазақтарда Моңғол парламентіне екінші мәрте сайланған Жеке Қалидолламен сұхбатты ұсынамыз. Және Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялағаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсап өлгендер қатары өсіп, 100 мың адамға шыққанда 27-29 адамнан келіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақты ағайын. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радиотың даушағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызда тарқата отырайық. Қазақстанның бас прокуратурасы бұқаралық ақпарат құралдарына арнап мәлімдеме таратты. Аталған мәлімдемеде олар интернет сайтта жарияланған телефон әңгімелерді көшіріп басқан басылымдардың жауапқа тартылатынын қатаң ескертіп отыр. Енді бұл тақырыпқа байланысты хабарды Өміржан Әбдіқалықұлынан тыңдаңыздар.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы 13-ші қараша күні бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен өкілдеріне Рахат Әлидің интернет арқылы жария еткен телефон тыңдауларын мерзімді баспасөз бетінде және электронды ақпарат құралдарында жария етуге тыйым салатынын айтып, арнайы мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде Қазақстан Республикасының азаматтарының құқығы мен бостандығы заңмен қорғалғандықтан азаматтардың ұлтына әлеуметтік табына, діни сеніміне, нәсіліне және қызметіне кесірін тигізетін қылмыстық жолмен алынып, қылмыскердің өз пайдасы үшін жария етіп отырған ақпаратын қайталап басуға, таратуға тыйым салынады. Жоғарыдағы тыйымға бойұсынбағандар қылмыстық әкімшілік және азаматтық құқықтық жауапкершілікке тартылады делінген. Бұл мәлімдеме турасында оппозициялық басылым Ташаран газетінің бас редакторы Ермұрат Бабидің пікірі екі түрлі болып шықты.
Заң тұрғысынан қарағанда Қазақстан бас прокуратурасының талабын негізсіз деп атауға болмайды. Себебі шынында да Рахат Әли 20 жылдан 2 рет 40 жылға сотталған, соттың шешімімен осы қылмыскер деп танылған адам. Ол сот әділ сот па, басқа сот па, ол екінші мәселе. Ал қылмыстық жолмен алған дүниесін басқа жағдайда пайдалану тіпті игілікті жағдайға пайдаланудың өзі, мен ойлаймын, енді шынында да моральдық тұрғыдан келгенде бұл енді дұрыс емес. Мен өз басым бас прокуратураның талабын қабыл аламын.
Осылай деп сөз бастаған Ермұрат Бапи, дегенмен де халық барлығы хабардар болу керек екенін айтады.
Бұл арада біз бір мәміле табуымыз керек. Ол жария болатын жағдай. Сондықтан оны шетінен қазір қажеттісін керекті деген нелерді ақырындап жария ету қажет сияқты. Енді оның бәрін уақыт көрсетеді.
Бас прокуратураның аталған мәлімдемесі заңға қайшы дейді тәуелсіз журналист Сергей Дубанов.
Генеральная прокуратура сама в данном случае нарушает законодательство страны.
Бұл жерде бас прокуратура заңға қайшы әрекетке барып отыр. Өйткені заңның ешбір бабында немесе тармағында бұқаралық ақпарат құралдары Рахат Әлиевтің басқа біреулердің жария еткен телефон тыңдауларын таратпасын деген сөз жоқ. Ал Рахаттың телефон тыңдауларын жүргізгені және оны таратқаны өзінің ар-ұятының ісі, деді Сергей Дубанов. Ал Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның осы басылымның 13 қараша күні жарық көрген санында прокурор ескертеді деген мақаласы жарық көрген. Мақалада кеше газетке Алматы қаласының прокуроры Байтукбаевтың қолы қойылған заңды түсіндіру қағазы келді. Онда біздің газет Рахат Әлиев интернет арқылы таратқан телефон тыңдауларын жариялаған. Бұл әрекет заңсыз. Егер ескертілген жағдай қайталанса, газет жабылады делінген. Біздің елдегі заң биліктің ығына орайластырып жасалады. Егер басқаша болғанда, біз кейіпкерлердің өздері қорқатын телефон тыңдауларын ешқашан жарияламас едік, деп өз мақаласын аяқтаған Гүлжан Ерғалиева. Көтерілген мәселеге орай жұртқа сұрау салғанымызда Қазатомпром өнеркәсібінің қызметкері Әлекешева Алма бөгде адамның телефон тыңдауларын жүргізу жөн емес деп санаса.
Лауазымды өкілдердің өзінің өміріне, мысалы өзінің үйінің телефондарын еститін құралдарды қою, мен ойлаймын, ол заңға қарсы. Рахат Әлиевтің де басқа шенеуніктердің де телефон құралдары тыңдалынатын шығар, оны кім біледі. Мен оны білмеймін, енді ол заңға қарсы деп ойлаймын негізі. Ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Қарапайым жұмысшы Төлегенов Телман халық бәрін білуі керек деп отыр.
Халық білмесе қалай болады? Әркім өз алдына жасырын түрде жасай берсе болады емес деп ойлаймын мен. Халық білмей қалар. Бәрі халықтық емес, сондықтан халық білу керек қой бәрі. Шенеуніктер не істеп жатыр, жайында әңгіме айтып жатыр. Оның бәрін білу керек, простой халық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадыр менде радио тыңдаушығайын, Азаттықтың хабарлары енді қазақтар әлемде айдарымен одан әр жылғасады. Моңғолия парламенті ұлы құралына әр сессиясы сайын 3 қазақ азаматы сайланады. Ондағы 21 аймақтың әр қайсы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат ала алады екен. Баян-Өлгей аймағында халықтың 90% қазақтар иеленетіндіктен, мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян-Өлгей халқы да Моңғолияның өзге де өңірлеріндегідей Моңғол халық революциясыл партиясына дауыс берген. Осы партия атынан сайланған 3 қазақстандықтың бір қазақтың бірі Джеки Қалидолла деген азамат болып отыр. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Қапқызы әңгімелейді.
Жаздағы сайлауда Моңғолиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Моңғол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Моңғолияның ұлы құрал депутаты Жеке Қалидолдадан Моңғолиядағы қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
Жинасты мен ант көтермекші болғанда, 25-і жинасқа кірмей қойды ғой. Мен содан кейін солардың біраз соғыстық қарап, сөйлесті, одан кейін үкімет бірге орнатайық деген келісімге келгеннен кейін олар ант көтеріп ары қарай өстіп.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мына ата заңымызда, негізгі заңда 76-ын алатын болса, онда біз дербес үкіметін құрып алып жүре беруге тиіс. Біз ақылдастық, мынадай үлкен жанжал болды, халық үлкен саяси күшке пікір берген екен, қанша біз мол пікір алсақ та ана үлкен саяси күшті де қосып
Демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жеке Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап өз қорытындысын бергендерін айтады.
Бұл қалайша бүйтіп қарсы шықты деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген халық соларда тартып
Жеке Қалидолда баяғыдан коммунистік рухпен қаруланған Қызыл партияның жеңіске жету кілті әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Біздің 21-ші ғасырда Моңғолияның қалай өркендетеміз деген сияқты бір жолға шығады. Соны халық оны қолдады. Бірінші, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Моңғолия кедейі ғой, жұмыссыз азаматтар көп, сондықтан сол жұмсорын қосамыз дегенді айттық, әлеуметтік жағдайына көптеген жаңалықтар әкелеміз дегенді айттық, экономикасын көтереміз, әрбір азаматқа адам басына 1.5 миллионнан мыңға төгілді 1200 долларды адам басына жыл сайын өсіреміз деп айттық. Міне қазақ ұлттық алғашқы мақсаты.
Жеке Қалидолда Моңғолияның ұлы құралына 2 рет депутат болған адам. Біріншісі 2000 жылы болса, биыл қайта сайлану мүмкіндігіне ие болып отыр. Ол сондай-ақ генерал атағына ие болған 2 қазақтың бірі. Жекедің айтуынша, Ұлан-Батырда 20 мыңдай қазақ бар. Ал қазақтың шоғырлана орналасқан Байын-Үлгей аймағының ерекше мәртебесі бар екені әмбеге аян. Моңғолияның конституциясында Байын-Үлгей аймағын қазақ ұлттық аймағы ретінде көрсеткен. 2 реткі шақырылымда депутат болып отырған Жеке Қалидолда әрбір жаңа қабылданған заңда қазақ аймағының ерекше мәртебесін ескеріп, олардың тілін үйренуіне, қазақ мектептерінің өмір сүруіне ешқандай қақпайлық жасалмауын қадағалайтындығын айтады. Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты ағайын, Байын-Үлгей аймағында қазақтарда моңғол парламентіне 2-ші мәрте сайланған Жеке Қалидолламен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты ағай, назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Дүниежүзілік диабетке қарсы күрес күніне арналған Алматыда өзіңді диабетке тексер атты қайырымдылық шарасы өтті. Қарашаның 19-ында Қазақстанда қаржы нарығының дамуы туралы қазақ тілінде үздік хабар таратқан ақпарат құралдары марапатталады. Әлемдегі экономикасы дамыған ел жетекшілері ғаламдық қаржы дағдарысын талқылау үшін Вашингтонда бас қосты. Еуропада өзінің Косоводағы өкілінің кеңсесіне болған шабуылды айыптады. Ауғанстанның шығысындағы одақтас күштер 10 содырды өлтірді. Біріккен ұлттар ұйымының ресмилері азық-түлік бағасының қымбаттауынан ауған фермерлері астық пен дәнді дақылдар өсіріп жатыр дегенді айтады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Халықаралық баспасөз қазақ мұнайы Ресейді айналып транскавказдық бағытпен кетіп жатыр, ал газ магистралінің тағдыры қыл үстінде деп жазуда. Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Сонымен қатар Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсау өлгендер қатары өсіп, 100 мың адамға шаққанда 27-29 адамнан келіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбаттаған сонымен халықаралық баспасөз қазақ мұнайы Ресейді айналып транскавказдық бағытпен кетіп жатыр, ал газ магистралінің тағдыры қыл үстінде деп жазуда. Яғни теңіз кенішінің мұнай алғаш рет Құрама Штаттардың қолдауындағы Баку-Тбилиси-Жиһан бағыты арқылы батыс нарығына шығарылды. Бірақ Ресей КТК мұнай құбырына бақылауды күшейтті, ал Еуроодақ Набука мұнай құбыры туралы Түркиямен де Каспий жағалауы елдерімен де келісімге келе алар емес. Каспий аймағын батыс тұтынушыларымен байланыстырып отырған көмірсутекті экспорттық бағыт тарды бақылауға қатысты геосаяси бәсекелестік әлемдік қаржы дағдарысы жағдайында кейінгі орынға шығып қалды. Бірақ бұл майданда белгілі оқиғалар орын алып отыр. Мәселен, қазақ мұнайы алғаш рет Баку-Тбилиси-Жиһан мұнай құбыры арқылы тасымалданды. Сол кезде Ресейдің КТК мұнай құбыры бағытын бақылауды күшейткені белгілі болды. Қазақстан Ресейді айналып өтіп мұнай тасымалдауда деген тақырып қойылған мақала немістің Фокус журналының бетінде жарық көрді. Бұл мақалада қазақстандық мұнайдың оңтүстік кавказдық Баку-Тбилиси-Жиһан бағыты арқылы батысқа тасымалдана бастағаны айтылады. Қазақстаннан сыртқа шығарылатын шикізаттың көлемі күніне 100 мың баррель болады деп болжанады. Өткен аптада Әзербайжандағы BP концернінің ресми өкілі Таман Баятли деп аталған құбыр арқылы ірі мұнай кеніші теңіздің мұнайы тасымалданғанын айтып отыр. Ертеректе бұл желімен Жерорта теңізінің порты Жиһан арқылы тек қана Әзербайжан мұнайы тасымалданған. Қазақ мұнайын тасымалдау үшін құбыр жеткізгішті пайдалану батыс нарығына Орта Азиялық мұнай газ қорларын ашудағы маңызды қадам болды делінген Фокустың бұл мақаласында. Сонымен қатар айта кетер болсақ, UP Ай американдык акпарат агенттигинин маалыматынча аталган бакыт боюнча тасмалданатын мунай көлөмү Fox журнал келтиргенден алды кайда көбүрөөк экен. UPI Казакстандын Азербайжандагы элчилигине силтеме жасай отурып жылына 120 миллион баррель мунай тасмалдануу мүмкүн дейди. Казакстанда сондай эле Украинанын да тасмалдоо мүмкүндүктөрү карастырылууда. Бир апта мурун эки жак казакстандык мунайды тасмалдайтын мунай терминалынын курулушун салууга жумуш тобун куруу тууралуу келисимге келди деп хабарлайды РБК Украина агенттиги. Южный порт аумагында казакстандык мунайды тасмалдайтын терминал курулушунун мүмкүндүгү карастырылууда. Астанада өткөн Казакстан-Украина экономикалык ынтымакташтык комиссиясынын мажилисинде ошол маселени чечүү үчүн жумуш тобун куруу тууралуу чечим кабылданды. Сондой эле бул жумуш тобу аталган курулушка катышты өздөрүнүн усунуштарын билдирүүлөрү керек. Башка бир Ресейде айналып өтөтүн экспорттук магистралдын жобасына келетин болсок, анын болушагы тумандуу экендиги айтылып отур. Набуко кубур желисинин тагдыры кыл үстүндө дейди Азаттык радиосунун шолу Ахта Лобегас. Бирок бул деректи Евроодак расмий өкүлдөрүнүн эч кайсы жария түрдө мойундаган жок. Ардактагайын Азаттыктын кабарлары одан эр жалгасат. Кадыр менде радио тыңдаушугайын кабарларыбызды Казакстан тахрыбында одан эр жалгастырайык. Казакстандык дизайнерлер одагы көшөдөгү жарнамалардын түзөтүлүүн талап этип Алматы акимчилигине үндөө жарыялап отур. Бул жайында хабарды Нейля Султан кызынан тыңдаңыздар.
Одак мүшелеринин айтуунча, каладагы жарнамалар эстетикалык талгамга жооп бермейди. Жол козголосуна кедерги келтиретин былай турсун, каланын көрүктүү жерлерин жооп турган саны бар, сапасы жок билбордтор менен жарнама такташалары соңку жылдары көбөйүп кеткен. Сондай эле алар кала акимчилиги менен калалык жарнама агенттиктеринин жарнама маселесине тийиштүү жагдайда бага берип, аны сараптоодон өткүзбөй, аны бирден жарыялап, кала көркүн өрөскөл бузуп тур. Сондуктан Казак бас сөүлөт курулуш академиясы жанынан жарнаманын сапасын кадагалайтын бөлүм курулсун деген сунуштарын жеткизди. Сондай эле дизайнерлер жарнамадагы аударма маселеси де кенжелеп барады. Осы күндөрү туп-туура сөзбө-сөз аудармалар казак тилинин шырайлыгын бузуп отур дейди. Одак башчысынын биринчи орун басары Алмаз Ордобаев Алматыдагы көшөлөргө жарнама такташалары менен билбордтордун жаппай илинүү көрүктүү калаанын бет-бейнесин бузуп отур. Ондагы басты маселе аталмыш жарнамалардын талгамынан алшак болуп кеткендиги дейди.
Понятно, каждый рекламодатель хочет, так сказать, продать свою
түшүнүктү. Ар бир жарнама беруучу өзүнүн өнүмүн өткүзүү максатында жарнамага аса мен берип отур. Ол өзүнө бәсекелес тарапты таптап, жаныштау максатында жарнама бередим. Әрине, ол жарнама үлкен колапайсыз болуу мүмкүн. Ал оган мен берип жаткан олар жок. Мен жарнама зыян деп айтуудан аулакпын. Жарнама өз өнүмүнө сәйкес жасалып, сауатта аударылып, каланын көркүнө өң беретиндей болса, ондай жарнама неге жаман болсун? Жаксы мәдениеттүү жарнамалар бар. Аны уялмай халыкка сунууга да болот. Биздин каламызда устанымы жогору, өркениетке жакын компания фирмалар ондай сәтті жарнамаларды жасап отыр. Өкінішке орай, олардың саны әзірге өте аз.
Каким-то образом ввести в цивилизованное русло.
Деді Алмаз Ордобаев. Дизайнерлер одағын мазалап отырған тағы бір мәселе ол Азияда 2011-ші спорт ойындарын жарнамалау. Одақ мүшелері шығармашылыққа толы, заманауи талаптарға орай әлемдік жарнама стандарттарына сай мазмұнды жарнама жасауға күш саламыз дейді.
Мен мысалы қалада келе жатып ешқандай бір көңілімді тоятын, адамға бір әсер, ниет беретін жарнама жоқ. Өйткені қазақша жазылған жарнамаларды қарасаңыз, сөздің мағынасын түсінуге болмайды. Оны мысалы бір сырттан жаңадан қазақша үйреніп жүрген жігіттерге мүмкін түсінікті болады шығар адамдарға. А кейде оқыған кезде не туралы айтқанды өзің түсінбей қаласың. Біз көзбен көретін зат болғаннан кейін оның әдемі болғаны бізге керек сияқты. Қыстық олимпиада келе жатыр. Біз өзімізді өзіміз көрсете білуіміз керек. Соның қаланың сұлулығын, әр осы ғимараттардың жабылмай солардың дұрыс көріне білу, сонын көйін қараған кезде өзіміздің Алматыға бір ой беретін, ниет беретін бір өзінің ерекшелік қасиеті болса екен деп ойлаймыз.
Деді дизайнер-архитектор Бағдаулет Ахатжанов. Қаладағы жарнамаларды жүйеге келтіру мен оны қала көркіне сай реттеу мақсатында Алматы жарнама қандай жұмыстар атқаруда деген мақсатта хабарласқан едік. Алайда аталмыш мекемеден сауалымызға қажетті жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Кымбатта агайын, эгер азаттыкты әуе толкунунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болса, жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адресте тересиз. Ал агылшын әріптері менен айтар болсак, azattyq.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык агайын.
Қадырменді радиотың даушығайын азаттықтың хабарлар одан әр жаласады. Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде суицидтердіне жалтыққандар қатары көбейіп отыр. Яғни дерек көздеріне қарағанда Қазақстанда жылына 4-5 мың еңбекке жарамды адам өзіне өзі қол жұмса өледі екен. Мамандардың айтуына қарағанда азаматтардың өз еркімен өлімге баруының көптеген себептері бар. Ол жайында хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы баяндайтын болады.
Соңғы 10 жылдың бедерінде Қазақстанда өзіне өзі қол жұмсап, өмірімен қоштасқан адамдардың көбейгені байқалады. Дәлелді сандарға қарағанда 100 мың адамға шаққанда 27-29 адам өз өмірін өзі қияды екен. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына 4-5 мың адам өздеріне қол жұмсап, жандарын ажал апанына тастаған. Біз сөзге тартқан Ғайша Бағдәулетқызы жуырда бір танысының өзіне өзі қол жұмсап қаза болғанын айтты.
Талдықорғандағы ел ағасы болып қалған бір танысым. Аяғасынан өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Банктерден алған 2 кредиті болған. Одан кейін жол жүріп келе жатып машинаға соқтығысады. Машинаға соқтығысқаннан кейін оның иелері машинаның соғылғанын 7-8 мың долларға өздерінше бағалайды да талап етеді. Оның анық қанығына жетпестен, сотқа да бармастан үйіне барғанда бірден асылып өмірімен қош айтысты.
Суицид тақырыбына байланысты сөз алған психолог Анар Қадырқұлқызының айтуынша, суицидке шалдыққандарды 3 топқа бөліп қарастыруға болады екен.
Истинные, скрытые и демонстративные. Демонстративных типов мы часто наблюдаем, как они пытаются спрыгнуть с крыши.
Шын әрекет, жасырын және жабық әрекет және демонстрациялы әрекет деп үшке бөліп қарастыруға болады. Демонстрациялы әрекет етушілер өзіне қоғам назарын аудару үшін биік үйден болмаса көпірден секіріп өлем деп жария етіп жатады. Мұндай адамдар шындығында өлгісі келмейді. Тек барлық назар өзіне ауса деген тілеумен ғана сондай әрекетке барады. Шын әрекет етушілер өмірдің көлеңкелі әрі белі екеніне көздері әбден жеткен адамдар болып келеді. Олар көбіне қарттар. Және жасөспірімдер де өмірдің алғашқы шын мағынасын түсінген кезде өзін өлімге итермелейді. Жасырын әрекетке әлеуметтік қиындықтарға шыдас бере алмаған және мінезі ауыр томаға тұйық адамдар барады. Ал ғалымдар өзіне өзі қол жұмсайтын дерт адамның тегі арқылы беріледі дегенді растап отыр. Егер бұл тегі арқылы жалғасатын ауру болса, оған медицина көмектесе алмайды, деді Анар Қадырқұлқызы. Көтеріп отырған мәселе жайлы әлеуметтанушы Мәнсия Сапарғалиқызының айтары төмендегідей.
Адамның психологиялық ерекшеліктеріне байланысты, яғни жеке дамуында, жалпы мінез-құлқындағы ерекшеліктері адамның жаңа белгілі бір кезеңде өзін-өзі өлтіруге деген ойға алып келуі мүмкін. Кейде жас адамдарда да болады, болмаса жаңағы жасы келген адамдарда болады. Бір жағынан алғанда бұл және жеке тұлғалық психологиялық себеп. Екіншіден, яғни адамдардың белгілі бір жағдайларға байланысты өздерінің материалдық жағдайынан айырылып қалуы, кедейлікке ұшырауы, болмаса жаңағы мүгедектікке ұшырауы, осындай жағдайдағы төзе алмау, көтере алмау, одан шығатын жолды таба алмау болуы мүмкін. Үшінші себебі бұл жаңағы адамдардың қоғамға жат қылықтарға әуестігі, болмаса жаңағы наркомандар, маскүнемдер салатын болса, олардың көбі осы өзін-өзі өлтіруге жақын тұрады.
Ислам дінінде өзіне өзі қол жұмсап ажал құшқан адамға жаназа шығарылмайды деп сөз бастаған дін танушы Қайрат Дүйсен мұсылман елдерінде суицидпен қаза табатындар өте аз деп отыр.
Қасиетті Құран шәріпке келетін болсақ, мұнда Ниса сүресінің 29-шы аятында өздерің өздерің өлімге қимаңдар деген Алла Тағаланың үкімі бар. Ал енді Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) бұған байланысты хадисінде кімде-кім өзін темірмен өлтірсе дейді, темір ішіне қадалған күйі тозаққа кіреді. Ал кімде-кім у ішіп өлетін болса, жаһаннамда мәңгі сол уды ішеді. Кім жардан өзін тастап жан тапсырса, сол тозақтың түбінде мәңгілік жатады деген. Әлемдік деректерге қарайтынсам, мұсылмандар арасында 100 мың адамға шаққанда 0-1 оқиғадан ғана келеді. Бұның өзіндік себебі бар. Ислам дінінде жалпы мына өзіне өзі қол жұмса, өзін өзі өлтіру деген нәрсе харам болып есептелінеді. Мәселен, шариғатта интихар болғанда, яғни өзін өзі өлтіргенде жаназа шығарылмайды делінген. Яғни өзін өзі қол жұмсаған адам мұсылманша жерленбейді.
Аталған мәселеге байланысты мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда суицидпен күресу жолға қойылмаған десе де болады. Тек биыл ғана медицина саласында суицидолог мамандығын оқыту енгізілді. Бірақ олардың қайда және қалай жұмыс істейтіні әлі күнге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде суицидтердіне шалдыққандар қатары көбейіп, жылына 4-5 мың еңбекке жарамды адам өзіне өзі қол жұмса өледі екен. Ардақ тағайын Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куа болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз кесе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Одан кейін жасылқын бағдарламасын тыңдайсыздар. Сенбі күні әлемдегі жетекші әрі экономикасы өркендеген елдердің жетекшілері ғаламдық қаржы дағдарысын талқылау үшін Вашингтонда бас қосты. Жұма күні әлем елдерінің басшылары Ақ үйде бас қосқан еді. Олар ғаламдық қаржы жүйесін реформалау мен әлем экономикасын соңғы 80 жылдан бергі ең қиын дағдарыстан шығару жолдарын қарастырды. Еуропадағы өзінің Косводағы өкілінің кеңсесіне болған шабуылды айыптап отыр. Жұма күні кешкісін өкілдік ғимаратына жарылғыш зат лақтырылғанда терезелер қирап, біраз көліктерге зақым келген. Бірақ ешкім жараланбады. Еуропадағының төрағалығындағы Францияның мәлімдемесінде Еуроодақ Косводағы арнайы өкілінің кеңсесі алдында болған шабуылды қатты айыптап отыр делінген. Және ол мәлімдемеде одақ Косвода заңдық тәртіпті орнату тұрғысындағы жұмысы мен миссиясын жалғастыра береді деп айтылды. Сенбі күні ақш әскерилері Ауғанстанның Пактия уәлаятындағы жарылғыш заттар жасайтын өндіріс орнына қарсы рейд кезінде 10 бүлікшіні өлтірген. Әскерилердің айтуынша сарбаздар Пәкістандағы экстремистерді басқарып отырған Жалалудин Хакканидің содырларын нысана қалған. Кезінде Құрама Штаттар бұл Хакканиді Совет одағы күштеріне қарсы шыққан еркін күрескер деп бағалаған еді, бірақ бүгінде ол талибандарға өте жақын деп танылып отыр. Біркен ұлттар ұйымының ресмилері азық-түлік бағасының қатты қымбаттауынан көптеген ауған ресми фермерлері астық пен басқа да дәнді дақылдар өсіріп жатыр дегенді айтты. Ұйымның Венада орналасқан есірткі мен қылмыс кеңсесінің басшысы Антонио Мария Коста сенбі күні Римде айтқанында, фермерлердің астық өсіре бастауына 2004 жылдан бері апейіннің бағасы жылына 20% төмендегені де түрткі болған. Біркен ұлттар ұйымындағы ақш елшісі Ирактағы қақтығыс күрт азайғанымен елдегі бүлікшілдерден төнген қауіп әлі қалып отыр дегенді айтты. Қауіпсіздік кеңесіне осылай деген Залмай Хализаттың айтуынша 2007 жылдың маусымынан бері Ирақ тұрғындарының ақш пен Ирақтық қауіпсіздік күштерінің өлімі 80% азайған. Десе де Әл-Қайда мен Иранның қолдауындағы содырлар және басқа да бүлікшілерден төнген қауіп-қатер жойыла қоймаған. Біркен ұлттар ұйымының Ирақтағы елшісі де қауіпсіздік кеңесіндегі сөзінде Ирақта күнделікті қалыпты өмір көріне бастағанымен алдағы жылға жоспарланған сайлауға байланысты қақтығыстар қайта көтерілуі мүмкін деп ескертті. Венесуэла президенті Уга Чавес қазіргі уақытта өз елі Ресеймен бейбіт мақсаттағы атом энергиясын дамыту бойынша жұмыс жасап жатқанын айтты. Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Чавес Ресей президенті Дмитрий Медведевтің осы айдың соңында Венесуэлаға сапары алдында ресейлік және венесуэлалық техникалық топ жұмыстарын бастап кетті деді. Осыған дейін Чавес Ресеймен ядролық ынтымақтастық келісімін жасауды қарастырып жатқанын айтты. Чавес билікке келген 2005 жылдан бері Венесуэла Мәскеумен байланыстарын күшейтіп, 4 миллиард доллар болатын Ресейдің қару-жарағын сатып алды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қарашаның 19-сында Қазақстанда қаржы нарығының дамуы туралы қазақ тілінде хабар таратқан ақпарат құралдары марапатталатын болады. Қалам қаржы 2008 деп аталған 2-ші республикалық байқауының жеңімпаздары сәрсенбі күнгі баспасөз мәслихатында мәлім болады. Бұл дәстүрлі байқауды Альянс Банк акционерлік қоғамының бастамасымен Image Partner коммуникациялық тобы өткізіп келеді. Дүниежүзілік диабетке қарсы күрес күніне арналған Алматыда өзіңді диабетке тексер атты қайырымдылық шарасы өтті. Онда қандағы глюкозаның құрамы, диабет ауруларының белгілерін анықтау тегін тексерілді. Және диабеттен емделудің жаңа әдіс-тәсілдері айтылып, диабет ауруына қатысты фильм көрсетілді. Қазақстанда қант диабетімен ауыратындар саны күннен күнге өсіп барады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстанда 157 мың адам осы дертке шалдыққан. Жалпы әлемде 250 миллионнан аса адам диабет ауруымен ауырады. Егер онымен күрес жүргізіп алдын алмаса, алдағы 20 жылда дертке шалдығушылар қатары екі еселенуі мүмкін дейді мамандар. Американдык басылымдар жаңа сайланган президент Барак Обама өз акымчылыгына Хиллари Клинтонду мемлекеттик хатчы ретинде алууда карастырып жатыр деп жазууда. Ол расмий түрдө нактыланган жок, бирок Обама менен Клинтондун бейсенби күнү Чикагода кездешкени жайлы хабарды алардын өкүлдөрү жокко чыгармайды. Хиллари Клинтон Обаманын президенттикке демократиялык партия атынан бирге түшкөн карсыласы болду. Одан 4 карашадагы шайлоого дейин Клинтон Обамага катты колдоо таанткан. Обама каңтардын 20-сында АШ президенти ретинде ант кабылдап кызметине кирсе да. Палестина ресмилеринин хабарлоонча, дүйшөмбү күнү Палестина президенти Махмуд Аббастын кызметине кетип бара жаткан Израиль премьер-министри Эхуд Олмерт менен кездешүү жоспарланган. Палестиналык мамлекет Саеб Эрикаттын сөзүнө караганда, Аббас менен Олмерт Газадагы кайта башталган кактыгыстарды талкуламакчы. Осыдан 5 ай мурун Газадагы Хамас жетекчилери менен Израиль арасындагы бейбит келисим өткөн аптада бузулган болатын. Чехия ресмилери Франция президенти Николя Саркозидин Шыгыс Европада АШ-тын зымыранан коргонуш жүйөсүн салууну токтотууга чакыратындай өкүлеттиги жок деп отур. Ницца каласында өткөн Евроодак расмий саммитинен кийин Саркози осындай мандеме жасаган эди. Кымбаттаган сиздерди соңку жаңылыктар менен Үкүлай Бестай таанытты.
Сәлем достар, азаттықтың толқынында өздеріңмен қайта жүздескенімізге қуаныштымыз. Радиомыздың Алматы бюросынан беріліп отыратын жас толқын атты апталық бағдарламаны тыңдауға шақырамын. Оны жүргізетін модератор мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, алдымен жас толқынның бұл жолғы санында болатын хабарлар легімен таныстыра кетейін. Сонымен алдағы хабарларымызда. Алматыда Алталаш апталық газеті жарық көрді.
Өзінің аты айтып тұрғандай, Алталаш ешкімді алаламайтын бүкіл Алаш жұртына ортақ газет болады деген ойдамыз.
Жаңа есім айдарында жігер тобы.
Алғаш сахнаға жігер тобы құрылып, үшік топ шыққанбыз. Енді мінекей, жігер тобы ары қарай жұмыстарын дуэт топ жалғастырса.
Қазақстанда көлік ұрлығы көбейе түскен.
Машинасын қойып кеткен ғой жаңа бардың алдында. Сонымен жаңа сигнализация істеген қоспаған. Сонымен бардан шықтық, сөйтсек машинасы жоқ.
Міне достар, алдағы жарты сағат көлемінде сендерді осындай қызықты да тартымды хабарлар күтіп тұр. Сонымен қатар бағдарлама барысында өзге де қызықты да маңызды ақпараттармен танысатын боласыңдар. Олай болса, азаттықтың толқынынан алшақтап кетпеңдер. Алматыда Алталаш деп аталатын апталық газет жарық көрді. Алғашқы саны оқырман қолына тиіп үлгерген басылым негізінен ұлттық мәселелерді көтермекші көрінеді. Басылымның жастарға берер маңыздылығы жөнінде әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы кеңірек баяндайтын болады.
12 қараша күні Алталаш деп аталатын газеттің алғашқы санын жарық көрді. Газеттің бас редакторы журналист Ержан Байтілістің айтуына қарағанда, Алталаш алаш зиялыларының бағытын ұстанып, ұлт мәселесін көтермек көрінеді.
Қараша айының 12-сінен бастап Алталаш деген республикалық қоғамдық саяси ақпараттық танымдық газетті шығарып бастадық. Өзінің аты айтып тұрғандай, Алталаш ешкімді алаламайтын бүкіл алаш жұртына ортақ газет болады деген ойдамыз. Жаңа басылым өзі дүниеге жаңа келген сәби тәрізді ғой, ертең не болады деп елеңдейтін анық, ел ертеңі не болмақ дегенге де бас қатыратын жайы бар. Енді мақсатымыз Қазақстанның ақпарат кеңістігін сәлде болса кеңсе беру, мұратымыз алаш арыстарының ұстанған бағытын жалғастыру.
Деп сөз бастаған Ержан газеттің сүйінші данасында жарық көрген мақалаларды да атап өтті.
Осы нөмірде алаш арыстарына қатысты, қазіргі билік басында жүрген азаматтарға қатысты, жалпы қазақ қоғамына қатысты біраз ойлар айтылды. Әр деңгейдегі әкімдер деген мақала бастық, қолтық қамыстан құтылмайтын шығармыз деген сияқты мақала лар беріп отырмын. Жалпы газеттің мақсаты сол ұлттық сипаттағы мақалалар жариялап отыру, баяғы алаш арыстарының жолын жалғастыра алмасақ тағыны, сол кісілердің еңбектерін, бағарын осы халыққа жеткізіп, ұлттың санасына сіңіре беру.
Сондай-ақ бас редактордың сөзін қайына қарағанда, Алталаш газеті қазақ жастарының басылымы болмақ ниетте.
Біз кеңес үкіметінің шеңберінен шықтық. Әлі қазіргі уақытта енді тәуелсіз психология қалыптасуы керек қой. Осы Алталаш газеті сол жас азаматтардың санасына тәуелсіздік психологиясын сіңірсе, ол өзінің өмірдегі миссиясының бір парасын орындаған деп түсінемін.
Аты жөнін атаудан бас тартқан бір журналистің жаңа басылым туралы пікірі төмендегідей болып шықты.
Неше түрлі жағдайлар болып кетеді ғой деп ойлаймын. Газет бір оқылса, таралса, хотя бы бір екі нөмір қолға тисе, біреумен кездескен кезде сол газет туралы айтса, білмеймін енді оны бар ғой, мен өз басым көрген жоқпын.
Қазір Қазақстанда жарық көріп келе жатқан мерзімді басылымдар арасында жекелей жастардың ой пікір алаңына айналып отырған газет журналдар өте аз экени казак жастары арасында жиі көтерилип жүргөн маселе. Арнайы жаз толкун бағдарламасы үчүн Алматыдан Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттыкка телефон чалгыларыңыз келсе,
сиздин усунусуңуз, сиздин сабалыңыз, сиздин калабыңыз, сиздин тилегиңиз азаттык хабарларынын аркалуу.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Міне достар, жаңа ғана Алматыда жаңадан жарық көрген Алталаш газеті жайында білдіңдер. Енді Қазақстан қоғамында болған соңғы жаңалықтардан құлағдар болыңдар. Астанада Шабыт халықаралық шығармашыл жастар фестивалі мәресіне жетті. Негізінен 16 мен 32 жас аралығындағы жастар қатысатын бұл фестивальға биыл республиканың түкпір-түкпірінен 700-ден астам конкурсанттар 11 номинация бойынша бақ сынасты. Соның ішінде жастар арасында ең үздік әдеби шығарма иесі ретінде жас ақын Бауыржан Қарағызұлы танылса, ең үздік журналист номинациясы бойынша Гран-при журналист Босхаева Любовь пен Мақпал Қаратайқызына бұйырды. 2010 жылы Астанада халықаралық математика олимпиадасы өтеді. Бір қызығы, мұндай халықаралық деңгейдегі шараны өткізу үшін республикалық 3 жылдық бюджетті қарастыруда ешқандай қаражат бөлінбепті. Бұл кездейсоқтық па, әлде ғылымды дамытуға деген ниеттің жоқтығы ма дейді мамандар. Осыған орай, аталған шараны өз деңгейінде өткізу үшін тиісті қаржы бөлу туралы мәжіліс депутаты Майра Айсина үкіметке хат жолдады. 1959 жылдан бері өткізіліп келе жатқан мектеп оқушыларына арналған ғылыми олимпиадаға Қазақстан 1992 жылдан бері қатысып келеді. Астанада өтетін мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми олимпиадасы бұл қазақ математикасын әлемге танытуға себін тигізеді дейді мамандар. Өткен аптада Жанасу жастар ұйымы Алматы қаласындағы жемқорлық жайлаған жоғарғы оқу орындарын анықтау мақсатында алматылық 29 оқу орнының 2000-ға жуық студент арасында өткізген сауалнама қорытындысын жариялады. Сұралғандардың 83%-дан астамы Қазақ көлік және коммуникация академиясын жемқорлық өршіген оқу орны ретінде танитынын айтқан. Сондай-ақ студенттердің басым бөлігі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде парақорлық әрекеттері жиі кездеседі деп жауап берген. Сондай-ақ жастар ұйым өкілдері парақорлыққа көп жағдайда студенттердің өздері итермелейтінін айтып отыр. Ал пара беруінің себебін сұралғандардың көбісі жұмыс істегендіктен емтиханға дайындалуға уақыт жоқтығымен түсіндірген. Сондай-ақ студенттердің жалқаулығы да жемқорлыққа итермелейтін негізгі себептердің қатарына жатады екен. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және байланыс агенттігі өзге де ұйымдармен бірлесе отырып, Қазақстандағы сайттар арасында ең үздік интернет ресурсын анықтау мақсатында байқау жариялады. Байқауға барлық қазақстандық сайттар қатыса алатын көрінеді. Бүгінгі таңда қазақстандық мамандарды қазақ тілді интернет сайттарының аздығы алаңдатып отыр. Олардың айтуынша, бұған мемлекеттік көмектің жетімсіздігі мен бәсекелестік ортаның жоқтығы себеп болып отыр. Азаттық радиосының әуе толқынында достар, өздеріңе арналған жас толқын бағдарламасы. Біздің радиодан шығып отыратын барлық хабарлардың мәтіндік нұсқасы мен аудио жазбасын интернеттен де тыңдап оқу мүмкіндігінің бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Ол үшін ағылшын әріптерімен www.azattik.org деп теріп, радиомыздың веб парақшасын ашу қажет. Біз достар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы қалалық ішкі істер департаменті мамандарының хабарлауынша, Қазақстанда көлік ұрлығы көбейіп кеткен. Статистикалық мәліметке сәйкес, үстіміздегі жылдың 10 айының қорытындысы бойынша Алматы қаласының өзінде 206 көлік ұрлығы тіркелсе, оның 125-і ашылыпты. Бұл жайында толығырақ тілшіміз Найля Сұлтанқызының хабарынан білетін боламыз.
Қазақстанда көліктің көпті ғана емес, оның алуан түрлілігі де көзі қызарған ұрылардың мазасын алып бітті. Қаңтарулы көлікті бірнеше сағаттың айналасында туталап айын шығарып, бөлшектерін көтерме сауда базарына өткізеді деген Алмас есімді жігіт темір тұлпарлардың қолды болуына біріншіден сол көлікті жүргізушілердің өздері кінәлі дейді.
50%-ден жоғары шопердің жауапсыздығы. Мүмкін салақтықтан машинасы ұмытылып бекітілмей қалуы, оның өзінің машинасының кілтін жоғалтып алуы, белгілі бір күзетшілік орынға қоймауы, осының бәрі барлығы жаңағылардың дереу оны мініп кетуіне жол ашып береді. Ал ол шопер дұрыс орынға қойылған, машинасы кілттенген болса, қазіргі машиналар өте сапалы ғой. Сондықтан ол ұрыларға тым оңайға түспейді.
Автомобиль байлық белгісі емес, ол қозғалыс құралы деген алмас, көлік ұрлаудың да өзіндік амал тәсілдері бар дегенді айтты.
Қандай бір үлкен қылмыстық істің барысында үлкен ұйымдасқан топтар бір орыннан бір орынға жетіп алу мақсатында өз мүдделері үшін ұрлайды. Машинаны номерін ауысады және дереу бояудан өткізеді. Сосын кейін ол келесі бір жерге жетеді де қалады. Оған ол мәселе емес. Ол үлкен қылмыстың жолындағы істелетін қылмыс деп ойлаймын. Ал екінші бір бағыт тұрдалады. Ол енді күнкөріс тіршілік бағытында. Мысалы, оны ұрлап алады, белгілі бір дайындалған орынға апарып, оны бірақ бөлшектеп сатылады.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекзаттың айтуынша, көлік тонаумен айналысатын арнайы ірі қылмыстық топтар құрылған. Қолды болып жатқан Lexus, Land Cruiser, Mercedes, BMW қымбат маркалы көліктердің қатарынан. Ал оларды ұрлау кез келген қарапайым адамның қолынан келетін іс емес.
Қазір мен естуім бойынша осы Қазақстанда көптеген енді тонайтын машиналар, көптеген ұйымдар қалыптасқанда, оның мысалы үшін уже олар әркімі өте бір шеберлік дайындықта, профессионалдық дайындыққа жеткен. Олардың қазіргі мысалы сигнализация жүйесі дейміз ғой, оның бәрін олар шебер өшіре біліп шетелге алып кететін жағдайда болып жатыр. Менің бір досымның басынан өткен, оның бір A001 NNN деген номерін ұрлап кетті. Жалпы бұл енді біз ойлауымызша олар жаңағы ұрлаған балалар, біз ол балаларды таптық, ол балалар Шымкенттің балалары болып шықты. Олар сол номерді енді меніңше өздерінің пайдасына қолданбақ болған. Мысалы үшін бір ұрлық тонауға барса жаңағы номерді артына жапсырады. Атындай, сосын өзінің номерін қолданбай, жаңағы номердің артынан құқық қорғау органдары солардың артынан ізіне түсетіндей.
Көлік ұрлап оны түрлі жолдармен сатып баюшылардың қатары жыл санап өсуде, бірақ қозғалыс құралын кей жағдайда қажеттілік есебіне пайдаланатындар да кездеседі деген Ғани есімді азамат өз ойын ортаға салды.
Жалпы енді мен достарым арасында бір оқиға болған. Жаңа машинасын қойып кеткен ғой жаңа бардың алдында. Сонымен жаңа сигнализация ештеңкен қоспаған. Сонымен бардан шықтық, сөйтсек машинасы жоқ. Дереу арада жаңа полиция қызметкерлеріне хабарладық. Таңға жуық сол машина табылған болатын. Олар алыс қашпапты. Қашуға да үлгермеді. Оны полиция қызметкерлері дереу оперативті түрде оларды тапты. Енді бұл жердегі зерттеу жүргізді жас балалар екен. Енді олардың не үшін бұл машина ұрлады деген кезде, олар өздеріне қажет болған екен. Шегіп алатындар бар қазір жастардың арасында. Солар өздерінің естерін білмейді, жаңа машина тұрған жақсы әдемі машина. Сон қыздарды салғанда басқа клубтарға қыдырған біраз. Клубтардың ішіне кіріп кеткен кезде жаңағы машинаны сол табылған. Енді бұлар кәдімгі бұмен әуестенушілер, жалпы осыны бизнес деп қарайтын адамдар емес, жай қарапайым жастар.
Көлікті ұрлап айдап әкету сынды қылмыс түрінің жай жапсарын білу мақсатында Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайға хабарласып, төмендегідей жауап алдық.
Жалпы дейді мына 10 айда 244 көлік ұрлығы тіркелген. Бұл 244 бұл 2007 жылы. Ал 2008 жылы 206 көлік ұрлығы тіркелді. Барлығы ашылғаны 244-тің ғана 2007 жылы 102-сі ашылған. Ал 2008 жылы 206 қылмыстың тіркелген 125-і ашылған. Жаңағы 206 деген сол 2008-ның 10 айы ғой. Соның раскрываемость процент ашылу пайыздық үлесі 68.12% дейді.
Ішкі істер департаментінің мәліметінше, көлік ұрлаушылардың дені Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан сынды елдерден екен. Ал қолды болатын көліктердің көпшілігі шетел автокөлігі болса, олардың ішінде ең қарапайым Mazda көлігі жоғары сұранысқа ие көрінеді. Оны ұрлар қосалқы бөлшектер үшін бірден қағып кетеді екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Достар, жаңа есім айдарына да кезек келгендей, жаңа есімнің бүгінгі саны қазақ эстрадасындағы танымал жігер тобы туралы болмақ. Жігер тобының шығармашылық жайлы не айтар едіңіз?
Жігер тобының өлеңдерінің барлығы дерлік маған ұнамайды, бірақ ішіндегі ұнайтындары да көп маған.
Жігер тобы біздің қазақ эстрадасындағы жастардың көңілінен орын алған топ деп айтуға болады. Әрине, енді жігер тобының жаңағы Музарт, жігіттер сияқты жастардың арасында кең танылған топтармен салыстыруға келмес танымалдылық жөнінен, бірақ жігіттердің еңбектенуі, шығармашылық ізденістері олардың Музарттың деңгейіне жететін болашақтар барын көрсетеді. Мәселен, олардың соңғы кездерде айтып жүрген сүйіктіме деген бір әні бар. Егер сені мөлдіреген жыр десем, ең әдемі ұйқасың боп күн кешем.
Махаббатым бар екенін өмірде.
Аталған топ туралы жастардың пікірі осылай. Жастар арасында танымал топтың шығармашылығы жайында енді топ мүшелерінің өздері айтсын. Айтпақшы, топ құрамында жақында өзгеріс болған екен. Мұны бізге топ мүшесі Қанат айтып береді.
Ұнатығым жалғыз сені, самалды жел кешінде.
Алғаш сахнаға жігер тауып құрылып, үшік топ шыққанбыз. Енді мінекей елдер кішкене топтарына адамдар қосып көбейіп атса, біз енді керісінше азайып жатырмыз. Енді жігер тауып ары қарай жұмыстарын дуэт топ жалғастырса.
Топ мүшесі Данияр болса, жақында өздерінің жергілікті хабар арнасындағы таңғалмаңыз бағдарламасындағы әншілер арасында ұйымдастырылған жарыста жеңімпаз атанып, жүлде ұтып алғанын қуанышпен жеткізген еді.
Бұл енді жігер тобының тарихында болған жетістіктердің бірі. Сондықтан әлі де алда жетістіктерге жетеміз деген ойдамыз.
Жігер тобымен арада болған сұхбатымыз одан әрі қос әншінің жеке өміріне қатысты әңгімеге қарай ойысты.
О, жеке өмірдің бәрі Даниярды жігер.
Жеке өмірімізде енді мен осыдан бір жарым жыл бұрын отбасын құрып, бір ұлым бар. Жеке өмірімдегі басты жаңалық сол.
Ал сіз Қанат бойдақсыз ғой?
Ой, біз әлі бойдақпыз ғой. Енді мына қасымда өзім Данияр, ойбай отбасын құрған дұрыс, отбасын осылай жақсы, мынандай деп енді баласын жиіп, баласын еркелетіп отырып, енді мені біраз қызықтырады. Алматыға келдім, қазір жұмыс істеп жатырмын, үй көтеріп бір жағынан әкешемізді орналастырып, жағдайымызды жасап кішкене. Содан кейін барып енді үйге әкешем бір жақсы бір келін іздесем бе деп.
Көпшілік арасында не көп, жұлдыздар жайлы айтылған өсек аян көп. Десек те олардың барлығы да үнемі шындыққа жанаса бермейтініне топ мүшелері көз жеткізіпті.
Тараз қаласында оқып жүргенде бұл жерде жаңа актер өнер факультетін бітіргенбіз, өзіміз жаңадан бастап жүргенбіз. Ол кезде де өзіміз кішкене көрініп шыққаннан кейін енді қыздардың арасында анандай өсек кетті. Менің екі балам бар екен, Қанат енді үйленейін деп жатыр екен. Болатбек кәдімгі үлкен кісі деп ойлаған екен, өйткені Болатбектің өзі сөйтеді, келбеті сондай үлкен үлкен көрінетін. Бірақ сол кезде мысалы ойға кіріп шықпайтын нәрсе екі баласы бар екен, әйелі бар екен, сондай сосын өліп қалды деген жағдайларды көп естігенбіз.
Сапардан жаңағы бір тойдан келе жатып жаңағы жамбыл облысының
күйікте
сол жерлерде жаңағы авария болып жол апатына үлкен жарақатпен жатыр екен деген өсектерді естігенбіз, өзімізді таңғалдық. Барлығы жаңағы туыстарымыз, достарымыз оны біздің қазадан сұраған кезде өзіміз таңғалғанбыз. Көп айта берсем енді әйел адаммен де жұмыс істеген кезде өсек бірден тез шығады екен. Ер адаммен жұмыс істеген сол жаңағы продюсер бар, ойбай продюсерлер жап жас қыз екен, арасында Қанат екен, арасында бір нәрсе бар екен деп бастас қызымнан естіген. Мә айналайын мысалы қазір мысалы жап жас продюсерді көрсетейін деп сигаретін көрсетемін, сол кезде көздерін жеткізейін.
Әңгіме соңында Қанат пен Данияр төмендегідей қызықты жайттармен бөліседі.
Қалдарымыз алдында жеке концертін беріп жатыр осы жерде. Басында ақылдасқанымыз бойынша біз соңында тұрмыз. Содан кейін енді отырмыз, ойымызды тұрып жүр, әлі киінбегенбіз. Концерт бастап кетті. Свитершаналар қой жігердің ортасында жіберсіз болмайды екен деп. Бірден есікті ашсы, міне бір әннен кейінгі шығасың уже бітіп қалды деді. Тар, сар, сар, сар киініп отырмыз. Сен шалбарың астында үш адам болып, үшеуінің киімі бірдей болғаннан кейін жаман. Размерлеріміз бөлікті. Киініп отырмыз, киініп отырмыз. Мен біреуінің Даниярдың аяқ киімін алып алдым. Кейін екіншісін алып тұрып жол жөнекей дейдім де, мынау деп айта беремін. Алдымен Болатбек жүгіріп кетті, сонымен алқа салғанбыз, ішінен жартылай түймеленбеген костюм жаба салдық та сахнаға қарай шығып кеттік. Мен ең соңында шығып жағаңды түзетіп сахнаның артында бір бірімізді көзбен де түзеп үлгеріп жатырмыз ғой. Ол жаңағы шалбарын жайлап тартып қойып көйлегімді реттеп қоямыз. Содан кейін барып аяқ киіміміз ауысып кетті. Мен Даниярдың жаңағы өкшем қайта қайта шығып кете беріп билей алмай орында тұрмын. Бір жағы қысып тұр, бір жағы үлкен болып тұр.
Білдіртпеуге тырыстық қой,
тырыстық. Бірақ енді кім біледі енді кішкене көз өткірлер білген шығар сол енді не болып жатқанын.
Достар, енді аталған жігер тобының сүйікті әнін өздеріңе тарту етемін.
Артық болмас
Достар, сендер жигер тобының орындауындағы сүйіктіме әнін тыңдадыңдар. Алда сендерді жас үн күтіп тұр. Онда қазіргі жастарды қандай мәселе толғандырып жүргені турасында білетін боласыңдар.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Қарашаның 10 күні дүниежүзілік жастар күні. Бұл күн өткен ғасырдың 1945 жылдан бері аталып келеді. Дәл осы күні осыдан 63 жыл бұрын Лондон қаласында бүкіл әлемдік демократиялық жастар федерациясы құрылған болатын. Халықаралық дәрежедегі бұл ұйым жастарды саяси діни көзқарастарына, нәсілдік ерекшеліктеріне қарай бөлмей, әлем жастарын топтастыратын ұйым болып саналады. Достар, дүниежүзілік жастар күні қарсаңында біз Қазақстандағы жастарды нендей мәселелер толғандыратынын білген едік. Олай болса, эфирде жас үн айдары.
Менің аты жөнім Арынов Бақыт болады. Мен осы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінде оқимын. Қазір мені толғандырып жүрген бір мәселе бар, ол жастардың жалпы мәселесі. Жалпы бізде осы тәуелсіздік алғалы бері жалпы бүкіл саяси жүйенің өзгеруі нәтижесінде азаматтардың да, оның ішінде жастардың да психологиясы өзгере бастады бізде, мемлекетімізде. Мына жаңа қатынас қоғамдағы жаңа ойлар, сырттан келіп жатқан әртүрлі ақпараттар, оның барлығы осы жастардың сана сезіміне әсер етеді. Осы жерде бір айтып кететін мәселе, қазіргі кезде мысалы жастардың алдында тұрған өте проблемалар көп. Ол әлеуметтік тұрғыдан болсын, ол жалпы жастардың психологиялық тұрғысынан болсын. Себебі қазір біздің қоғамда көптеген бұқаралық ақпарат құралдарында айтылып жатыр, жастардың арасында қылмыс өршіп бара жатыр. Оның ішінде жалпы мектеп қабырғасындағы жастардың арасында қылмыс өршіп бара жатыр. Және де тағы бір осыдан қоса айтып кететін нәрсе, жастардың жалпы қазір кезде өзіне өзі қол жұмсау, ол да қазір өршіп бара жатыр. Осы сияқты көптеген проблемалар біздің қоғамда жаңадан пайда болып жатыр. Менің айтып кететінім, осы жағдайда мемлекет белгілі бір саясат жүргізу керек осыған қатысты. Себебі бұлай босаңдатып жібере берсе, біздің жалпы болашағымызға қатер төнуі мүмкін.
Теңгебекова Айгерім, өнертану факультеті, 3-ші курс студентімін. Мені мысалы бүгінгі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі, біз қазір 3-ші курсыпта оқып жүрміз, білім алып жүрміз. Біздің өнер академиямызды өзің оқып жүрген жерің құдығына түкірмейсің ғой, енді мен оны жамандайын деп тұрған жоқ, бірақ бізде мына мәселе қаралмайтын сияқты. Біз 1-ші курстан бастап осы өнер академиясын түскеннен бастап, тек қана осы қазақ театрларының арасында, онда болса да, мына облыс театрларын көруден мүлдем кішкене арамыз алшақтау да. Мысалы біз барып репертуарында не болып жатыр, қалай театр өмір сүріп жатыр, актерлардың өмірі қандай, соны білейін десек, біз ешқандай қаржы жағы сол мәселе қарастырылмаған. Одан басқа жарайды, Қазақстанды былай алып қарағанда шетел, мынау жақын тұрғанда Мәскеуге бара алмаймыз, мынау Өзбекстанға бара алмаймыз. Бұл не деген сұмдық? Мысалы ертең мен 4-ші курсты бітіремін да, 4 жылдық маман болып мен ешқайда бара алмаймын. Мысалы да, мен 4 жылдығыммен қайда мен жұмыс қалады? Мен мысалы шетелдерде не болып жатқанын білмеймін. Жарайды, оны интернеттен білейік дейік, жарайды, оны журналдардан білейік дейік, ол көзбен көргенге жетпейді бәрібір. Сондықтан менің ойымша осы жағы көп мән берілсе деп ойлаймын, жастарды шетелге жіберсе. Бізде мысалы шетелге жіберетін болса, бізге айтады, орыс тілін білесің ба, ағылшын тілін білесің ба, қазақ тілін білесің ба. Жарайды, мен құптаймын, әрбір қазақ, әрбір жас орыс тілінде білу керек, қазақ тілінде, онымен осы басқа тілдерді де білу керек. Бірақ жарайды, жастайынан оған үйренбедің, қазір таңертеңнен кешке дейін оқығаннан оған уақыт бөлейін десек, еш болмайды. Біз оны көрдік, ойладық, құрсыншы сабақты бір жақта қылайық, осы ағылшын тілін үйренейік дедік, бірақ оған уақыт көп кетеді екен. Оны үйде бізге дайындалуға ондай мораль уақыт жетпейді екен да, миымыз кәдімгідей шаршап қалады. Сондықтан жарайды, ағылшын тілін білмей ақ қояйық. Неге соларды барып көрмеске? Неге орыс тілінде? Жарайды, орыс тілінде біз ауыз екі тілде әйтеуір сөйлесе аламыз. Ананы бер, мынаны ал, ол не болып жатыр, обсуждение ол жасай аламыз, талдауды да. Мысалы неге осы ресейге бізді жібермейді? Неге сол театрларды ол жерде оқымақ қояйық? Құрсын театрларын барып көрсек, актерлармен таныссақ, сөйлессек, олардың күнделікті жағдайы немен өтіп жатыр, қандай қызық оқиғалар болып жатыр, соны біз алып келіп өзіміздің қазақ театрларында үгіт-насихат ретінде айтсақ, газет беттерінде жазсақ, онда біздің театрымыз кішкене болсын бір сатыға көтеріледі деп ойлаймын.
Міне, Достар, жас толқынның белгіленген уақыты осымен аяқталды. Өздеріңізде қандай да бір ой-тілектеріңіз болса, бізге Алматыдағы 250-76-64 телефонына хабарласып, ой бөлісулеріне болады. Бағдарламаны Алматы бюросына жүргізген модератор мен Мақпал Мұқаңызы, өздеріңмен азаттық толқындарында аман жүздескенше деген тілекпен қош айтысамын.